Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda oyliklar qisqarganiga norozi Indorama agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi.
Indorama ishchilari ishlashasi yo'q.
Tadbirkorlar Toshkent ko'chalaridagi bannerlar orqali prezidentga murojaat qilishdi. Ilhom tanlovida birinchi o'rinni egallagan Akrom Malikov Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20 may holatiga ko'ra 97856 nafarini tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduzda mamlakatning Surxondaryo viloyatidan tashqari barcha hududlarda 318 ming kishi koronavirus yuqtirib olgan. Vazirlik tibbiyot muassasalarida hozirda 3839 nafar bemor muolaja olayotganini bildirgan. Qurbonlarning umumiy soni esa so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 678 nafarga yetgan. Toshkent shahrining Yashnobod tumanida shar'iy nikohdagi xotinini o'qlov bilan kaltaklab o'ldirgan erkakka hukm o'qildi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, sudlanuvchi mahkama chog'ida xotinini rashk tufayli kaltaklaganini e'tirof etgan. Sud paytida marhum ayolning yetim qolgan farzandlari sudlanuvchiga eng og'ir jazo tayinlanishini so'ragan. Shu tariqa sudlanuvchi sud hukmi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahkum jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'taydigan bo'lgan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Isroil hukumati G'azo mintaqasida otashkesim o'rnatish qarorini ma'qulladi. Bu haqda Isroil ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Avvalroq Isroil va arab matbuotida Isroil davlati o't ochishni to'xtatish niyati borligini misrlik vositachilarga yetkazgan haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Jurnalistlar ma'lumotiga ko'ra, Falastinning Hamas radikal harakati 21 may juma kunidan boshlab Isroilni o'qqa tutishni bas qilishga tayyorligini bildirgan. Hamasdagi manbaning Livan nashrlariga bildirishicha, sulh tuzish imkoni AQSh prezidenti Jo Baydenning Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muloqotidan so'ng paydo bo'lgan. Bunda Bayden go'yo Netanyahuga bosim o'tkazgan. Nashrlar qaydichi vositachilar falastinliklardan o't ochishni birinchi bo'lib to'xtatishni iltimos qilishgan. Hamas bu taklifdan bosh tortib, tomonlar o't ochishni bir paytda to'xtatishini talab qilgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, Misr uzoq muddatli sulh bitimi tuzish uchun Isroil va Falastin vakillari uchrashuvini tashkil qilmoqchi. Mintaqada bu gal zo'raygan majora 2014 yildan beri yuzaga kelgan eng jiddiy holat o'laroq baholanmoqda. Meduza ustidan jamoatchilik kuzatuv komissiyasining sobiq a'zosi va antimaydon harakati koordinatori Aleksandr Ionov shikoyat qilganidan so'ng 4 kun o'tib mazkur nashr xorijiy agent ommaviy axborot vositalari reyestriga kiritilgan. Bu haqda Meduza nashrini sudda himoya qilayotgan yurist Anastasiya Burakova ma'lum qilgan. 20 aprel kuni Ionov Aleksandr Viktorovich degan odam Roskomnadzorga murojaat qilib, Meduzani xorijiy agent deb tan olishni so'ragan. Hatto u nashr tahririyati kamida 2 xorijiy notijorat tashkilot grantlari hisobiga moliyalanishini, shuningdek Latviya hukumatidan mahalliy turizm reklamasi uchun qariyb 74 ming yevro olganini ma'lum qilgan. Meduza advokatlari suddan Ionovni so'roqqa chaqirishni iltimos qilmoqchi emas, degan Burakova. 23 aprel kuni Rossiya Adliya vazirligi Meduzani xorijiy agentlar vazifalarini bajaruvchi ommaviy axborot vositalari reyestriga tirkagan. Rossiyaning xorijiy agent ommaviy axborot vositalari reyestrida 20 ortiq ism va nomlar, jumladan Ozodlik radiosining rus xizmati hamda Ozod Yevropa Ozodlik korporatsiyasining boshqa loyihalari va 5 nafar rossiyalik jismoniy shaxs mavjud. Yevropa Ittifoqi davlatlarida yashovchilar karantin va boshqa cheklovlardan xavotir olmay 27 mamlakatda yoz ta'tilini o'tkazishlari mumkin. Buning uchun Yevropa Ittifoqi ichida COVID sertifikatlari joriy etiladi. Yevropalik deputatlar bunga oid qarorni Yevroparlamentning 20 maydagi sessiyasida qabul qildilar. Qarorga muvofiq Yevropa Ittifoqiga kiruvchi 27 mamlakat fuqarolariga raqamli ruxsatnoma beriladi. Hujjatda uning emlanmaganiga oid ma'lumot, COVID-19 testi natijalari yoki koronavirusdan davolanganiga oid ma'lumot aks etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklar qisqarganidan norozi Indorama Agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryoda Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish qildi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 20 may kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanini Guliston shahri bilan bog'laydigan avtomagistral yo'lida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'nlab velosipedchi avtomagistral yo'lda mashinalar qatnoviga xalaqit qilgan holda harakatlanayotgani ko'rinadi.
Brat, nima bo'ldi dedingiz? Ishtasiz.
O'ylar hammasi ishchilarni ishtasiz.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oylik bermaganingiz, oylik kam beryapti? 1.5 million qoplamayapti ishlatadi.
Aslan hodisa aholisizlar, a?
Avion qilmoqchi bo'lyapti bular. Biz suvchilarmiz, suv qo'yamiz, shunga haq to'laydi bular. 1.5 million oylik beryapti, uni ham qizmoqchi bo'lyapti, oylik kamaytirmoqchi.
Bo'ldi, hozir bizda nima ayib, aka?
Ayib sizlarda yo'q, biz faqat bavozorlarni chaqirmoqchimiz, kelyapti ular, oldimizga kelolmayapti.
Ozodlik muxbiri velo namoyishga chiqqan ishchilardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Ish abyomi bo'yicha haq to'lash boshlangandan keyin oyligimiz tushib ketdi. 1 million ham oylik olmaganlar bo'ldi. Indorama odamlarni bir tiyinga olmaydi. Oldin oylik edi, bug'doy berardi. Indoramada bu narsa yo'q. Hozir mana bu chiqishimizdan keyin rahbariyat biz bilan uchrashib, Singapur bilan oyligimizni 2 millionga chiqarish bo'yicha pregovor ketayotgani, bug'doydan bo'shagan yerlarni dehqonlarga berib turish masalasi ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. Oldin shunaqa edi-da.
Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi hisoblangan Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyati Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida o'tgan yil ish boshlagan. Bu tumanlarda 24 ming gektar paxta va bug'doy yeri shirkatga 49 yillik ijaraga berilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xulosasiga ko'ra, 70 million dollarlik ushbu loyiha O'zbekistonda paxtani yetishtirishning samarali uslublarini joriy etish va qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi hamda ish haqini oshirishdan iborat. Ozodlik ishchilari noroziligi xususida izoh olish uchun Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bog'lana olmadi. Bundan oldin shirkat Ozodlik murojaatlarini javobsiz qaldirgan.
Radio Ozodlik.
Mash xalqning muammosi, mash ishchilarning dardi yozilgan mana shu yerda. Nima kamchilik bor?
Shu yil boshida Ozodlik shirkatda ommaviy qisqartirish boshlanib, Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani, o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
Bitta narsada bitta savol tug'iladi. Masalan, fermerlik davrida, misol, topgandir odam, misol, normal. Qancha topgan bo'lishi mumkin?
Fermerlik davrida bundan zo'r bo'lgan.
O'zbekistonda ishchilar maoshlar kamligi yoki o'z vaqtida ololmagani uchun norozilik uyushtirishi bundan oldin ham bo'lgan. Lekin velosipedda norozilik yurishi birinchi bor kuzatilyapti.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar reklama bannerlari orqali O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishdi. O'zlariga tahdidlar bo'layotganini gapirayotgan reklama agentliklari xodimlari shaharda banner reklamasi biznesini yo'q qilishni to'xtatishni so'rashmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 19 may kuni Toshkentning markaziy ko'chalarida joylashgan qator reklama bannerlarida quyidagi mazmunda yozuvlar paydo bo'ldi. Ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20-fevraldagi 104 son qarori. Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam bering. Hozirda poytaxt ko'chalarida shunday murojaatlar 15-tachasi osilgani aytilmoqda. Toshkent shahri ko'chalarida ko'rgazma reklamasi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar shu yo'sin O'zbekiston prezidenti e'tiborini o'z muammolariga jalb etishga qaror qilishgan. Ozodlik bannerlar mojarosi shu yilning aprel oyida boshlanib, hozirga qadar poytaxtning bir nechta tumanida 500dan ziyod reklama bannerlari buzib tashlanganini aniqladi. Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bu haqda ma'lumot bergan reklama biznesi ishchilaridan biri reklama ustunlarini qulatish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini aytdi. Bannerlarni buzish 8-apreldan boshlanib, hozirgacha davom etmoqda. Kuniga 20-30 ta bannerni yo'q qilishmoqda. O'tgan yilgi Vazirlar Mahkamasining reklama bozorini tartibga soluvchi 104-sonli qarori mavjudligiga qaramasdan moslamalar demontaj sud qarorisiz davom etmoqda. Bizning deyarli hamma joyga yuborilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Shu sababli reklama bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar shunday aksiyani boshlab prezident e'tiborini o'ziga qaratmoqchi. Hokimiyatlar noqonuniy tarzda o'z puliga texnika yollab kechasi bilan bannerlarni buzmoqda, dedi suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, o'zlarini mahalliy hokimiyat vakillari deb tanishtirayotgan shaxslar hech qanday qog'oz hujjatsiz amal qilmoqda. Ishchi bannerlarni buzish ishlari bilan hozircha bir nechta tuman hokimligi faol shug'ullanayotgani ma'lum bo'ldi. Birinchi buzishni Mirzo Ulug'bek tumani boshladi, chunki u prezident trassasi boshida. Keyin prezident trassasi bo'ylab Yakkasaroy, Chilonzor, Shayxontohur tumanlari ketdi. Mana endi Olmazor tumani boshladi. Tadbirkorlarni odam o'rnida ko'rishmayapti. Biz hujjatlarni ko'tarib, kechalar bannerlar tagida turib, uni qo'riqlashga majburmiz. Bu aksiya rahbariyat e'tiborini bo'layotgan nohaqlikka qaratishning yagona usuli bo'lib qolmoqda, dedi u. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida 400 dan ziyod shirkat reklama ishlari bilan shug'ullanadi. Har bir shirkatda kamida 10 fuqaro ishlab keladi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Ozodlik suhbatlashgan yana bir reklama biznes vakili bu bannerlar jami 200 dan ortiq tadbirkorga tegishliligi, biroq reklama biznesi yuzlab firmalar ham jalb etilganini aytdi. Uning aytishicha, oldingi yillarda Toshkent hokimiyati sudlar orqali bannerlarni olib tashlashga samarasiz uringani, zero 80-90% tortishuvlar sudlar tomonidan tadbirkorlar foydasiga hal etilgan. Toshkentlik reklama agentligi xodimi ularga niqoblilar va davlat idoralari xodimlari tomonidan ochiqchasiga tahdidlar bo'layotganini ham aytdi. Rahbarlarimizga ochiqchasiga ozodlik bilan bog'lanib o'tirmanglar, hamma reklamangizni kesib chiqamiz, degan tahdid qilishibdi. Biror mamlakat reklamasiz yashamaydi. Yaqinda bizning buzilgan bannerlarimiz o'rnida biror monopolchining LED televizorlari paydo bo'lsa, ajablanmayman. Bizga sizning konstruksiyangiz endi noqonuniy deyishyapti va ekskavatorlar bilan buzishyapti, dedi tadbirkor. Tadbirkorlar aksiyasidan bir kun o'tar-o'tmas ayrim plakatlar mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan olib tashlandi. Biz ataylab prezident o'tadigan yo'lga joylashtiruvdik. Shahar hokimi o'rinbosari Sardor Abdullayev buyrug'i bilan plakatlar olib tashlandi. Endi prezident emas, xalq yuradigan yo'llarga joylashtiryapmiz, deb yozdi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan aksiya tashabbuschilari o'z talablarini quyidagicha ifoda qilishdi. Biz hukumatdan hokimiyatlar reklama sohasidagi tadbirkorlarni yig'ib, rasmiy tarzda u yoki bu bannerlarni olib tashlashga mana shuncha muddat sababi mana shu, deb tushuntirish berishlarini xohlaymiz. Buzilgan bannerlar o'rniga joy egalariga o'zlariga qonunga muvofiq pullarga monitorlar o'rnatishga ruxsat berishsin. Hokimiyat savollarimizga javob bersin va biz bilan doimo aloqada bo'lsin. Barcha masalalar huquq doirasida hal etilishini talab qilamiz. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi vakili ozodlik so'roviga bu masalada izoh bermasliklar, Yakkasaroy tuman hokimligi esa bannerlar masalasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Tadbirkorlarning aytishicha, muammoga biznes ombudsman Dilmurod Qosimov o'z e'tiborini qaratgan va u O'zbekiston poytaxtida 50% ga reklama bannerlari yetishmovchiligi mavjudligini gapirgan. Dilmurod Qosimov mazkur muammo ustida biznes vakillar, monopoliyaga qarshi qo'mita va boshqa jamoatchilik tashkilotlari bilan muzokaralar olib borayotganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ilhom tanlovida birinchi o'rinni egallagan Akrom Malikov Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistondagi Ilhom mukofoti respublika tanlovida bu yil birinchi o'ringa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2-chi bosqich magistranti Akrom Malikov munosib topilgan. UZA davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, u Spark avtomobili bilan taqdirlangan. Toshkentdagi Adiblar xiyobonida Katta adabiyot bayrami haftaligi doirasida 20 may kuni bo'lib o'tgan Ilhom tanlovi sovrindorlarini aniqlash va taqdirlash marosimida Akrom Malikov va boshqa tadqiqotchilarga mukofotlar topshirilgan. Navoiyshunos Akrom Malikov 2016-yilning iyul oyida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda gumonlanib hibsga olingan va keyinroq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hozir 30 yoshda bo'lgan Akrom Malikov o'tgan yil avgustida mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan afnoma asosida muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Qamoqdan chiqqanidan keyin mahalliy matbuot vakillari bilan suhbatlashgan navoiyshunos jazo muddatini o'tash jarayonida xatolarini tushunib yetganini qayd etgan va af etgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan. Akrom Malikov bundan keyingi faoliyatini ilmiy izlanishlarga bag'ishlash, xususan Alisher Navoiy asarlarini sharhlash istagida ekanini ma'lum qilgan. Ayni paytda u jamoatchilikdan uning shaxsiy yoki faoliyatini siyosiylashtirmaslikni iltimos qilgan. Shoir va yozuvchilar hayoti va ijodini o'rganish bilan shug'ullanayotgan yoshlarni rag'batlantirish uchun hukumat qarori bilan ta'sis etilgan Ilhom mukofoti bu yil birinchi marta egalariga topshirildi. Mazkur qaror 2020-yilning 25-avgustidan, ya'ni Akrom Malikov ozodlikka chiqishidan 2 kun avval kuchga kirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda yerlar noqonuniy sotilganini fosh qilgan deputatga jinoyat ishi ochildi. Qozog'istonda Nazarboyevga xudo maqomi berilgani haqida yozgan satirachiga jinoiy ish ochildi. Isroil Hamas majorasida yosh bolalar eng ko'p aziyat chekmoqda. AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Isroil hukumati va Falastinning Hamas guruhi o'rtasida o't ochishni to'xtatish haqidagi bitim 21 may kuni mahalliy vaqt bilan 2:00 da kuchga kirdi. Ikki tomon o'rtasida 11 kun davom etgan so'nggi ziddiyat 244 insonning umriga zomin bo'ldi. So'nggi 12 yil ichida Isroil va G'azoda hukmronlik qilayotgan Hamas guruhi 4-chi marta to'qnashmoqda. Har safargi urushda Isroil Hamas otgan raketalarga qarshi kurashar ekan, aholi zich yashaydigan G'azo sektoriga havodan shiddatli zarba berdi. Associated Press agentligi G'azo sog'liqni saqlash rasmiylarining so'zlariga tayanib, 10 may kuni Isroil va Hamas o'rtasidagi navbatdagi mojaro boshlanganidan beri G'azoda 217 falastinlik nobud bo'lgani haqida xabar bergan. Ularning kamida 63 nafari yosh boladir. Isroilda nobud bo'lganlarning bir nafari 5 yashar bola ekani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda butun oilasidan ayrilgan g'azoliklar faryodlarini ko'rish mumkin. Videolarning birida 4 nafar bolasi nobud bo'lgan ota faryodlari eshitiladi. Yana bir videoda esa otasi jasadini dafn etish uchun olib ketishayotganida dada deya yig'layotgan bola hayqiriqlari aks etgan. Ishkontanalar oilasi o'z uylari vayronasi ostida qoldi. Isroil Hamas tunnel tarmog'ini nishonga olganini aytayotgan hujumlar ogohlantirishsiz amalga oshirildi. Riyad Ishkontana Associated Press agentligiga 5 soat davomida uy vayronasi ostida qolgani, beton parchasi ostida qolib ayoli va 5 bolasiga yetolmay azob chekkanini so'zlab berdi. Men vayronalar ostida ularning ovozlarini tingladim. Dana va Zayinning dada, dada deb chaqirganini eshitdim. Ularning ovozlari chiqmay qolganidan keyin jonlari uzilganini angladim, dedi Riyad. Riyadning 3 qizi va 2 o'g'lidan faqat bitta qizi Suzi tirik qoldi. Bolalar shifokori Zuhayr Al-Jaro 7 to'lgan Suzi jiddiy jarohat olmagan bo'lsa-da, vayronalar ostida 7 soat qolib ruhiyati jiddiy shikastlanganini aytdi. Ishkontanalar o'sha kuni barbod bo'lgan oilalarning bittasi xolos. Isroil harbiylari yakshanba kuni uyushtirilgan zarbalar Hamasning G'azo ostidan o'tuvchi tunnellarini nishonga olganini aytishgan. O'sha kuni Isroil samolyotlari birinchi qavatlarida do'konlar, novoyxonalar, kafelar va elektronika do'konlari joylashgan ko'p qavatli uylar joylashgan Al-Vahda ko'chasini bombardimon qilgandi. Hujumlar ortidan 3 bino qulab tushdi va hammasi bo'lib 42 kishi, shu jumladan 10 nafar yosh bola va 16 ayol nobud bo'ldi. Isroil armiyasi matbuot kotibi Jonathan Konrikus tinch aholi vakillari halok bo'lganini g'ayritabiiy holat deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yerda havo hujumlari natijasida tunnel qulab tushgan. Natijada tunnel ustidagi uylar ham qulagan. Bu esa juda ko'p sonli tinch aholi vakillari nobud bo'lishiga sabab bo'lgan. Isroil va Hamas 2009, 2012 va 2014 yillarda ham to'qnashgan edi. Norvegiya qochqinlar kengashining ma'lum qilishicha, bu safargi urushda o'ldirilgan bolalarning 11 nafari kengashning shikastlangan bolalarga ruhiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish dasturida qatnashayotgan bo'lgan. Ular orasida Suzining 8 yoshli opasi Dana ham bo'lgan. Kengashning mahalliy ishchisi Huzayfa Yazji bolalarning ko'pchiligi 4-chi marotaba o'z uylari atrofida bombardimon qilinayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Associated Press agentligi muxbirining yozishicha, havo zarbalari davom etayotgan payt G'azodagi ota-onalar bolalarini bir amallab tinchlantirishga harakat qilishgan. Ular eng kichkintoy bolalarga havo zarbalari shunchaki mushakbozlik ekanini aytishgan yoki ular bilan quvnoq munosabatda bo'lishga harakat qilishgan. Qochqinlar kengashi G'azodagi 118 ta maktab bilan ishlaydi. Dastur doirasida o'qituvchilarga ruhiy shikastlangan bolalar bilan ishlash o'rgatiladi va bolalarni dahshatlardan chalg'itish uchun qiziqarli mashqlar tashkil etiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda Nazarboyevga xudo maqomi berilgani haqida yozgan satirachiga jinoiy ish ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15 may kuni Olmaota politsiyasi Instagramdagi satirik ruhdagi yangiliklar sahifasi muallifi Temirlan Yensebekning uyida tintuv o'tkazdi. So'ng uni uzluksiz 5 soat so'roq qildi. Avvalroq Yensebek Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi Nazarboyevga xudo maqomini berishni taklif qilgani to'g'risida hazil xabar yozib qoldirgan edi. Yensebekning o'zi aytishicha, uning sahifasida barcha xabarlar satira, to'qima va hazil ekanligi, hayotda mavjud odamlar bilan har qanday o'xshashliklar tasodifligi ko'rga hassa qilib yozib qo'yilgan. Biroq hukumat hazilni tushunmabdi. Qiziqchi yigitchaga nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining 274 moddasi jamoat tartibining buzilishi yoki fuqarolar va tashkilotlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga yoxud jamiyat va davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga sezilarli zarar yetkazilishi xavfini tug'diruvchi yolg'on ma'lumotlarni bila turib tarqatish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Unga katta jarima yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum bo'lish jazosi xavf solmoqda. Men hech qanday yolg'on ma'lumot tarqatmadim deya urg'ulagan Yensebek suhroqdan chiqqanidan so'ng Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi saytida Yensebekning uyi tintilib, o'zi hibsga olingani haqidagi xabar soxta yangiliklar muallifi jazolandi degan sarlavha bilan e'lon qilingan. Lekin keyinroq sarlavhani o'zgartirganlar. Politsiya hazil mutoyiba sahifasida chop qilingan ma'lumot jamiyatda turli munosabatlarga sabab bo'lgani va fuqarolarni chalg'itganini ma'lum qildi. Temirlan Yensebek Uyg'on Qozog'iston fuqarolik harakati faolidir. Uning safdoshlari unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tugatishni talab qilib, satira jinoyat emas deb yozilgan plakatlarni ko'tarib piketga chiqishdi. Yensebekning hamkasblari va jurnalistlar ham hukumat idoralarining xatti-harakatidan g'azabda. Kaznews 24 ning Instagramdagi sahifasi administratori Temirlan Yensebekka nisbatan ochilgan ish 274 modda bo'yicha tergov qilinayotgani noto'g'ri deb o'ylayman deydi. Fact-check sayti bosh muharriri Duman Smakov mazkur sayt Qozog'iston hukumatiga murojaat yo'llab, satira jinoyat emasligini ta'kidlagan. Qozog'iston konstitutsiyasida ijod erkinligi haqida, mamlakatda senzura taqiqlangani haqida eslatmalar mavjud. 100-200 ming o'quvchisi uning sahifasidagi satirik yangilikni yoyinlagan bo'lsa, bunda Yensebekning aybi yo'q. Axir u sahifasida e'lon qilingan barcha xabarlar to'qimi va yolg'onligi haqida ogohlantirgan-ku. Satirik Asqar Naymantayev aksincha Qozog'iston aholisi uning hukumatidan farqli ravishda xudo maqomi to'g'risidagi hazilni va umuman vaziyatning absurdligini juda yaxshi anglaganlarini aytadi. Yensebekning hibsga olinishi esa uning nazdida Qozog'istondagi senzura darajasini ko'rsatadi. Uning qo'lga olingani, har yoqqa sudrashayotgani fakti jamiyatning nega bunaqa ishlarni mazah qilishini ko'rsatib berdi. Chunki odamlar vaziyatning tuturuqsizligini ko'rib bilib turishibdi, deydi u. Qarang, hukumat elboshining xudoga tenglashtirilishi haqidagi hazilni go'yoki qabul qila olmayapti. Holbuki, juda ko'p odamlar uni rostdan ham xudoga mengzaydi. Nazarboyev iste'foga chiqqanida parlament deputatlaridan biri xo'ngrab yig'laganini ko'rib, rosa kulgandik. Nega o'shanda sudga berishmadi? Axir, butun xalq kulgandi-ku. Naymantayev satirachilar hamisha Qozog'iston hukumati tarafidan muammolarga duch kelishayotganidan yozg'iradi. Biz satirachilarni hozir kim efirga chiqara oladi? Hech kim. Hamma yoqda senzura, deydi u. Nazarboyev 2010 yil maydan beri Qozog'istonda millat yetakchisi rasmiy maqomiga ega. O'shanda parlament Qozog'istonning birinchi prezidentiga maxsus imtiyozlar taqdim etishni, uni va uning oila a'zolarini jinoiy javobgarlikdan butkul ozod qilishni nazarda tutuvchi tuzatishlarni qabul qilgan. Qozog'iston jinoyat kodeksida Nazarboyevning suratlariga shikast yetkazish, uni omma oldida haqorat qilish va tarjimai holidagi faktlarni buzib talqin qilganlik uchun ham jinoiy javobgarlik belgilangan. Mamlakatda birinchi prezident tirik bo'la turib, shahar, aeroportlar, muzeylar, oliy ta'lim muassasalari, ko'chalar va boshqa maskanlarga uning nomi berilgan. Unga haykallar o'rnatilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim 2 gaz quvuri operatori bo'lmuş Nord Stream 2 AG shirkati hamda uning ijrochi direktori Mattias Varningga nisbatan sanksiya joriy etish rad etilganini ma'lum qildi. Nord Stream 2 AG Rossiyaning Gazprom shirkati sho'ba korxonasi sanaladi. Bu haqda 19 may chorshanba kuni Kongressga yo'llagan maktubida AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qilgan. Maktubda aytilishicha, sanksiya qo'llamaslik qarori Qo'shma Shtatlarning milliy manfaatlari taqozosidir. Shu bilan birgalikda Vashington Rossiya gazini Ukrainani chetlab o'tgan holda Yevropaga yetkazishga mo'ljallangan gaz quvuri tortilishiga qarshiligini davom ettiradi. Shu munosabat bilan AQSh Shimoliy oqim 2 qurilishida ishtirok etayotgan 3 shirkat hamda 4 kemaga nisbatan sanksiya belgilaydi. Davlat departamentining mazkur qarori kuzatuvchilar tomonidan Jo Bayden ma'muriyatining Germaniyaga do'stlik ishorasi o'laroq baholanmoqda. Donald Trump prezidentligi davrida ikki mamlakatning o'zaro aloqalari ancha sovuqlashgan edi. Biroq bu qaror Kongressda tanqidiy kutib olindi. Amerika qonun chiqaruvchilarining aksariyati partiyaviy mansubligidan qat'iy nazar Shimoliy oqim 2 inshooti Yevropaning energetika xavfsizligiga shikast yetkazadi deya sanksiyalar joriy etilishini yoqlamoqda. Ma'muriyat Germaniya va Rossiya manfaatlarini bizning sharqiy, markaziy va shimoliy Yevropadagi ittifoqdoshlarimizning manfaatlaridan ustun ko'rmoqda degan respublikachi senator Jeyms Risch. Demokrat senator Jin Shahin esa gaz quvuri qurilishi yakunlanishi Amerika manfaatlariga hamda uning Yevropadagi hamkorlari barqarorligiga rahna solishini urg'ulagan. Germaniya hukumati mazkur qarorni kutayotgan edi. Biz buni konstruktiv qadam sifatida qabul qildik va biz Vashingtondagi hamkorlarimiz bilan muzokarani davom ettirishdan mamnunmiz degan Germaniya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Heiko Maas. Vazir bu gapni sanksiyalar joriy etmaslik qarori haqida rasmiy xabarnoma e'lon qilinishidan oldin aytgan va vaziyatni davlat kotibi Antony Blinken bilan birga muhokama qilganini urg'ulagandi. Nemis to'lqini keltirgan iqtibosda Maas sanksiyalarni kuchaytirmaslik qarori Berlin tarafidan Bayden ma'muriyati davrida bog'langan juda yaxshi aloqalarga hurmat sifatida qabul qilingani aytadi. Amerika prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Shimoliy oqim 2 operatoriga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishdan voz kechajagi haqida avvalroq anonim manbalarga tayangan holda Axios portali hamda Reuters agentligiga xabar qilgandi. Loyiha operatori bo'lmuş Nord Stream 2 AG ning eng yirik hissadori Rossiyaning Gazprom shirkati hisoblanadi. Kreml voyezi Dmitriy Peskov Amerika ommaviy axborot vositalarining xabarlarini olqishlashini bildirib, bu kabi xabarlar paydo bo'lgani faktining o'ziyoq yetarlicha ijobiy voqea bo'la oladi deya qo'shimcha qildi. Sanksiyalar qo'llashni rad etish qaroriga doir ilk daraklar Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda avvalroq Shimoliy oqim 2 ni Yevropa va AQSh uchun xayrsiz g'oya deya atagan Antony Blinken uchrashuvidan biroz oldin paydo bo'ldi. So'nggi yillarda AQSh va Rossiya munosabatlari xiyla taranglashdi. Demokrat Jo Bayden ma'muriyati jiddiy bosim ostida qolgan, jumladan Rossiyadan Baltiq dengizi tubi bo'ylab Germaniyaga tortilayotgan gaz quvuri qurilishi ishtirokchilariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish uchun kurashayotgan Respublikachilar partiyasi vakillari ham prezident ma'muriyati qaroridan rozi emas.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.